Ja, det er, har jo virkelig udviklet sig til en arbejdsweekend, det her, med alle de timer. Inden vi tager hul på det, som er emnet nu, hvor jeg skal fortælle lidt fra, hvad der sker i Israel lige i øjeblikket, der skal der lige være lejlighed til lige at stille nogle spørgsmål til den første time her. Jeg har allerede fået nogle spørgsmål i pausen, og et af spørgsmålene, tror jeg lige, jeg vil tage her, det er, jamen er det ikke rigtigt, at det er en gammel og en ny pagt? Passer det med det, som vi så på i sidste time? Altså, er der ikke forskel på den gamle og den nye pagt? Og jo, der er nogen forskel på den gamle og den nye pagt. Men der er ikke forskel på, hvordan man bliver frelst. Hvis der er forskel på det, så er der ingen frelst, før Jesus døde på Golgata. Frelsen i den gamle pagt og i den nye pagt er den samme. Det er Jesu død på korset, der virkede begge veje. Det virkede bagud, og på grund af Jesu død på korset, blev Abraham frelst, og David frelst, og Moses frelst. Ikke på grund af noget som helst andet. Og på grund af Jesu død på korset, bliver vi, der lever bagefter, frelst. Så der er forskel på den gamle og den nye pagt, og vi skal faktisk se på en af forskellene i morgen formiddag. Men forskellen ligger ikke i frelsen. Det havde været en katastrofe for dem i Gamle Testament. Så ja, er der nogen, der har et eller en kommentar? Det behøver ikke være et spørgsmål. Kommentar eller noget til første time her, så er I meget, meget velkommen. Jørgen. Altså, godt nok er jeg københavner, men ligefrem at kalde det 10 bud for fede fiduser, det er selv for en københavner som mig, så den er lige i overkanten, ikke også? Men jeg tror, at rigtig mange mennesker oplever de 10 bud som tunge krav. For hvis man har fået fat i, at det er opskriften på at blive frelst, så er det virkelig tunge krav. Men sådan er det ikke ment fra Guds side. For han har givet sin søn Jesus, som han havde planlagt fra evighed af, for at han skal frelse os af noget. Og hvis det virkelig går op for os, så er det 10 bud. Altså, det kan godt være, de er vanskelige. Ikke også? Altså, vi kan ikke bare lige beslutte, nu holder jeg de 10 bud. Det er ikke sådan, det er skruet sammen, vel? Det er åndens frugt, sammen med Guds ord, de 10 bud. Så er de ikke tunge krav, så er det altså fede fiduser, det ved jeg virkelig ikke, men så er det i hvert fald Guds enorm kærlighed og omsorg for os, at han har givet os det. Ja, jeg tror ikke, vi har tid til det, men jeg har faktisk lyst til lige at henvise til Johannes evangelie kapitel 1. Fordi der skriver Johannes noget, som jeg tror, vi tit overser. Lige præcis om det her. Ja, nu læser jeg det altså alligevel, fordi jeg synes, det er så fantastisk. Johannes evangelie kapitel 1, vers 16. Det er Johannes' juleevangelium, ikke også? Der, hvor han har skrevet, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed osv. Det var et fantastisk kapitel. Og der skriver han i vers 16, at hans fylde har vi alle modtaget, og det nåede over nåde. Altså, der er nåde, og så er der en endnu større nåde. Og hvad de to nåder, så at sige, han skriver om her, det kommer, for der er, det kommer lige bagefter. Noget over noget, for loven blev givet ved Moses. Det er den første noget. Og hvorfor var det noget? Fordi de havde ikke fortjent det, for de gik jo ikke op på bjerget. Men Gud gav dem det alligevel. Gud gav dem loven som en nåde. Og så fortsætter han. Ikke? Loven blev givet ved Moses, og nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Det er den nåde, der er endnu større. Så Gud har givet to fantastiske nådes bevisninger. Han gav loven ved Moses. Det havde de ikke fortjent. Det var ren gave. Og så har han givet evangeliet om Jesus. Noget over noget. Endnu større noget. Det synes jeg måske viser. Det kan godt være, at de der frikirkefolk faktisk ikke var helt galt afmarcheret. Måske lige bortset for udtrykket, ikke også? Men jeg tror, det er rigtigt. Altså, der er jo det i det, der er rigtigt, at mange oplever altså i vores liv, de 10 bud, så meget tunge. Hvis vi ligesom på en eller anden måde får fat i, det her, det er noget, jeg skal gøre for at blive frelst, så er det godt nok tungt arbejde. Ja. Et enkelt, ja. Altså, vi kan i hvert fald konstatere, at det gør vi meget tit. Og det gjorde mange jøder på Jesu tid jo også. Og det er meget det, Paulus gør op med, når han skriver, ikke også, at den her forståelse af, at man bliver frelst ved at holde budene. Gerningsretfærdighed, ikke også? Altså, Romerbrevet er jo langt på vej et stort opgør med det. Og det viser, at den sammenblanding fandtes allerede dengang. Og vi oplever den selv. Og jeg tror, de fleste af os ved, om ikke andet, så i hvert fald i perioder i vores liv, hvor vi virkelig har kæmpet med det her. Og jeg tror, det er derfor, det er så vigtigt, at vi får det bibelske lys ind over det, ikke også? Frelsen, det er det, Jesus har gjort. Og så har han frelst os til at leve, og det er på det vandrette plan, ikke også? Her på jorden. Og der har han givet os nogle hjælpemidler, inklusiv loven. Så vi ved, hvordan vi skal leve. Han har ikke bare sagt, at så må I selv finde ud af det, række fingrene op og ligesom fornemme jer frem eller sådan. Han har sagt, nej, okay, nu får I nogle helt konkrete ting. I skal lade være med at stjæle, når I går over og køber ind over i Rema 1000, ikke også? Ikke noget med at putte noget i lommerne og gå ud. Det er en meget konkret vejledning, han har givet os. Det må vi simpelthen ikke. Skal vi lade med det for at blive frelst? Nej, det skal vi, fordi vi er frelst. Ham, der nu er vores konge, efter farao i gåsøjne, han ønsker, at vi skal lade være med det. Så det skal vi lade være med. Yes. Men hold fast, vi roder i det. Og det vil sige, at der er to grøfter, ikke også? Enten er der den grøft, at man siger, vi skal holde budene for at blive frelst. Eller lidt mere fint, at jeg kan ikke virkelig have frelsesvished, hvis det går skidt med at holde budene. Det er den sådan lidt frommere udgave af det, ikke også? Og jeg tror, mange af os har kendt den i vores eget liv, ikke? Og vi skal frigøres fra det. For så får vi aldrig frelsesvished og frelsesglæde. Så det er den ene grøft. Og den anden grøft, den er så, når vi så er kristne og blevet frelst ved Jesus, så er der ingen lov, der er ingen bud, vi kan leve, som vi vil. Men Paulus, han sagde faktisk, at vi er blevet frikøbt. Ikke fra loven, men frikøbt fra lovløshed i det vers, vi læste her. I en anden forstand taler han om at blive frikøbt fra loven, og det blev frikøbt fra den der tanke om, at vi skal holde loven for at blive frelst, ikke også? Men i det vers, vi læste fra Titus, der står der faktisk frikøbt fra lovløshed. For nu har vi fået loven på den rigtige måde. Ikke som frelsesvej, men som Guds kærlige vejledning. Men vi roder meget i det, det har du godt nok ret i. Og det skal vi hjælpe hinanden med, fordi der er kæmpe stor frihed i at få det rigtigt på plads. Og jeg synes, det er en af de store ting, anden Mosebog kan hjælpe os med, faktisk. Ja, jeg tror, der kan være mange andre spørgsmål. Dem tager vi så i morgen i forbindelse med, at vi samler op på det. Så hvis der er andre ting, så gem det, og så tager det med i morgen. Så tager vi det der. Fordi jeg har jo fået lov til, eller vi har aftalt, at jeg skal sige lidt om, hvad der foregår i Israel lige nu. Og det vil jeg enormt gerne. Jeg skal lige have skiftet den her ud. Dem, der står hurtigt, kunne se, at jeg har kaldt den aktuelt lang. Jeg skal nok holde tiden. Nu er det godt 17 måneder siden det store terrorangreb i Israel 7. oktober. Og rigtig mange af os har jo kendt Israel og været i Israel før 7. oktober. Det Israel, der findes i dag, det er anderledes. 7. oktober har fuldstændig ændret Israel. Og jeg tror ikke, at Israel bliver det samme igen. 7. oktober er en af de der milepæle, hvor man bare må sige, at verden er ikke den samme bagefter. Ja, altså, supermarkeden ligner hinanden, ikke også? Og man tager også stadigvæk bussen, og gaderne ligger også, hvor de plejer at ligge og sådan, ikke? Så altså, selvfølgelig er det meget det samme, men rigtig meget livet i Israel blev forandret for 17 måneder siden. Helt afgørende. Hvad var det egentlig, der skete der 7. oktober? Jamen, det har vi jo hørt ufattelig meget om, og så lad os bare lige friske det op. Omkring 5.000 terrorister og også nogle civile brød ind i Israel gennem grænsehegnet mellem Gaza og Israel. Der blev affyret 4.700 raketter der i løbet af meget, meget kort tid. Jeg var i Jerusalem, vi sad også i beskyttelsesrum 5 gange faktisk i løbet af den 7. oktober der, hvor raketterne er nået helt til Jerusalem. Der var faktisk folk, der blev dræbt i Israel af raketter, der var hus, der blev ødelagt. Altså 4.700 raketter, det er rigtig, rigtig mange, selvom Israel har et godt raketforsvar. Der var cirka 1.200 mennesker i Israel, der blev dræbt 7. oktober og lige de allerførste dage. Der blev taget 251 gidsler. I dag er der 59 tilbage i Gaza af dem. Og man ved, at de 35 er dræbt, og man antager, at de 24 er levende. Men Hamas har ikke, det er en del af torturen eller terroren, at Hamas ikke vil sige, hvor mange der lever og hvem der lever, for at så mange familier som overhovedet muligt skal leve i uvished. Så der er familier i Israel, der tror, at deres pårørende er dræbt, men lige er i Gaza, og der er familier i Israel, der tror, at de er levende, og man ved faktisk ikke, om det er rigtigt eller ej. Det er ikke let, hvis man har 2 små piger, og faren har de ikke set siden 7. oktober, og han er i Gaza, og så skal moren forklare 2 små piger, hvorfor faren ikke kommer hjem. Og strengt taget ved hun ikke, om han lever eller ej. Det er ikke en enkelt operation. 7. oktober, det var mor, det var nogle forfærdelige grusomheder. Man skal passe på med at ikke at se for mange af de film, der er. Hamas filmede jo en del af de ting, de gjorde i en fuldstændig vanvittig blodrus. Der var også en del film, der senere blev fundet, og der var en del film fra sikkerhedskameraer, og nogle af de film er simpelthen så bestialske, så man kan slet ikke, man kan ikke engang fortælle, hvad der står på den, for man kan ikke holde det ud. Der var nogle helt sindssygt forfærdelige voldtægter og lemlæstelser på alle mulige måder. Og folk, der så forældre eller børn eller ægtefæller blive dræbt. Og ja. Det var en forfærdelig dag. Det var for det jødiske folk den værste dag siden 2. verdenskrig. Jeg var som sagt i Israel 7. oktober og var med, da ordet Israels folk, vi havde cirka 50 folk i Israel lige på det tidspunkt, og vi blev evakueret en uge senere, og så har jeg været i Israel 3 gange siden i april sidste år og i september, og så lige nu her, hvor jeg kom hjem først på måneden fra en anden uge siden. Og jeg vil gerne prøve at give et indtryk af, hvordan jeg oplevede Israel nu. Hvad forandret? Hvordan er der i Israel nu? Og jeg vil gerne fortælle om nogle af de mennesker, jeg har mødt, og jeg vil gerne vise nogle billeder af nogle af de ting, jeg har set, og som for mig er blevet sådan tydeligt for, hvordan der er i Israel nu. Inden jeg lige tager hul på det, så vil jeg gerne lige sige, at det, der skete 7. oktober, jo sat gang i en krig, der var enormt omfattende. I Gaza, men også i Libanon, og faktisk i Syrien, og i Irak, og i Yemen. Og, for at det skal være helt galt, et par gange også med Iran. Så 7. oktober satte gang i en meget omfattende krig, som først og fremmest har ramt Israel, Gaza og det sydlige Libanon. Men også har haft ligesom grene ud i hele Mellemøst-området. Og når jeg nu her fortæller mest om mine egne indtryk, jamen, så handler det om Israel. Men Gaza, der er forholdene forfærdelige. Ikke hele Gaza er ødelagt. De billeder, vi får, det er selvfølgelig altid der, hvor der er rene ruiner tilbage. Der er også områder af Gaza, der ikke er nær så medtaget. Men forholdene er dybt, dybt forfærdelige. Og der er dræbt rigtig mange mennesker. Og jeg var for 14 dage siden lige på grænsen, et højt bjerg, hvor jeg kunne se ind over hele det sydlige Libanon. Og jeg har været der før, og det er et sted, hvor der ligger en libanesisk landsby langs med grænsen. Der er ikke et hus tilbage. Jeg har selv set det. Det er totalt jævnet med jorden. Så når jeg nu skal fortælle om, hvad der er i Israel, ikke også, så er det ikke, fordi jeg overser, hvor forfærdeligt det er i Gaza eller i Libanon. Det er forfærdeligt. Jeg synes så, at Israel delvis får al skylden for det, og det mener jeg er forkert. Men det er en anden debat. Jeg vil bare lige starte med at sige det, så I ikke ligesom tror, at det kun er Israel, det er galt, eller at jeg skulle tro, at det kun er Israel. Nej, det er også galt de andre steder. Ja, hvordan er der Israel nu, 17 måneder efter 7. oktober? Da jeg kom til Israel, eller rejste Israel den her omgang, og landede der for 3 uger siden, eller når det var, så nåede det aller første, jeg så, da jeg var stået af flyet, det var på togstationen ude i lufthavnen. Det var det her. I kan se, folk sidder og venter på toget til Jerusalem, og så er der sådan nogle store søjler, fordi den ligger nede under lufthavnen. Og alt det der, det er dødsannoncer. Det er små klistermærker med, måske kan I se, sådan der, ikke også et billede, og så et eller andet lille citat, eller en lille tekst, og så står der, hvem det er, og måske hvornår han blev dræbt. På rigtig mange af dem står der jo 7. oktober 2023. Men på en del af dem står der også senere datoer. Det siger noget om, hvordan der er Israel lige nu. Rigtig mange mennesker har mistet nogen. Både de 1200, der blev slået ihjel 7. oktober, men også alle dem, der er dræbt senere i raketangreb eller terrorangreb, eller soldater, der er slået ihjel i krigen. Og det betyder, at der er rigtig mange familier, som har mistet nogen. Og det præger Israel rigtig meget. Israel 17 måneder efter 7. oktober, det er det sorg. Der blev jo våbenhvile her i 19. januar. De sidste soldater, der blev dræbt i Gaza inden våbenhvilen. Nogle af de aller sidste. Det var 5 soldater, der blev dræbt i én episode. En af dem er en 19-årig ung messiansk jøde fra Poria Elit, der hvor det danske hus ligger, som vi har i ordet Israel. Hans far var den lokale mand, der havde mest at gøre med bygningen af vores danske hus i Poria Elit. Jeg kan huske fra byggeriet der tilbage fra 10, 11, 12, når faren kom ned, nogle gange, når jeg var der, så havde han nogle gange sine børn med. Det var sådan 7-8-9-årige knægte, der løb rundt der. Den ældste af dem, han blev dræbt lige inden våbenhvilen her i januar. Det berører sådan en familie helt vildt selvfølgelig. Og der er hundreder, tusinder af dem. Så Israel er et land i sorg. Og så er der alle dem, som kun er blevet såret. Men hvis liv er blevet ødelagt. Fuldstændig. Og så er der de forældreløse. Der er en del børn, der mistede begge forældre. Så dem, der mistede en far eller en mor. Og så er der de forældre, der har mistet deres børn. Ja. Sorg, det præger Israel rigtig, rigtig meget. Og det er ikke kun jøder. Da jeg var dernede nu her, der var vi oppe i en by, der hedder Majdal Sham, som er en druserby. Det her specielle folkeslag eller religion, druserne. Allerlængst op, der hvor Libanon og Syrien og Israel mødes på det nordøstligste Golan, der ligger den her by, der hedder Majdal Sham. Og det her billede, det er derfra. I juli måned, altså for godt et halvt år siden, ramte der en Hezbollah-raket ned, og jeg tror godt, de kan fornemme det, den legeplads, eller det er sådan en sportsbane, og så er der en legeplads her bagved, og faktisk også der, hvor jeg stod og tog billedet for et par uger siden. Og der ramte en raket ned. I kan se de der børnecykler og små sådan legekøretøjer, de havde, ikke også? De var fuldstændig forkulet og forbrændt. Og 12 børn. De 12 børn der fra den her ene by blev slået ihjel. Det præger sådan en by helt vildt. De har lavet det ligge siden den dag, der er stor mindesmærk. Der er lavet et kæmpe nyt mindesmærk i den rundkørsel, der ligger lige lidt ved siden af. Så bare for at sige, det er ikke kun jøder i Israel, der lider. Det er også den her by af druser. Og det er ikke kun dem, som har nogen, som er blevet slået ihjel. Jeg har lyst til lige at fortælle bare lige en enkelt historie. Vi sad og talte med en israeler, som bor oppe i det nordlige Israel, men han bor ikke så tæt på grænsen, at den by, hvor de bor, var evakueret. Men det er så tæt på grænsen, at de har haft rigtig mange raketangreb på byen, især i september, oktober, november fra Hezbollah i Libanon, raketangreb. Og hver gang der kommer en raket, altså jeg ved ikke, hvor langt er der. Det er måske 10-15 kilometer fra grænsen eller sådan et eller andet. Ikke? Og hver gang der kommer en raket, ikke, så har de her 45 sekunder eller 60 sekunder til at nå i beskyttelsesrum. De har 4 børn, og så fortalte jeg spurgte, hvordan kunne I leve med det? Altså det er nat og dag, og så pludselig går alarmen, og så skal man altså have fat i børnene, og så skal man i beskyttelsesrummet. Og så fortalte han en lille bitte historie. Det er ikke sådan en, der kommer i aviserne eller noget. Men for mig, der gik den lige ind og satte sig, ikke også. Han sagde, at deres yngste er en pige på 3 år. Og lige et par dage før vi mødtes med ham her, for et par uger siden, der var deres elkedel brændt sammen hjemme i køkkenet, ikke også. I ved, den, man bruger til Nescafe og te og sådan, ikke også. Den var brændt sammen, og de kunne ikke lige komme ud og finde en ny elkedel, så de havde fundet en sådan god gammeldags kedel. I ved, man hælder vand i, og så sætter man den på komfuret, ikke også. Og når det så koger, så sidder sådan en fløjte, ikke også, så kan man høre i hele huset, at nu koger vandet, ikke også, og så er det tid til at lave Nescafe, ikke også. Og så talte han, at den havde de så gjort. Og da så fløjten lød fra kedlen, så gik deres 3-årige pige i total panik. Hun var fuldstændig sikker på, at det var en alarm, og rystede og skreg, og vi skal i bomberum! Og altså fuldstændig op. Og der har ikke været en raketalarm i deres by siden 29. november, i slutningen af november, hvor der var våbenhvile med Hezbollah. Så her 3 måneder senere, der reagerede hun sådan på lyden fra en kedel. Det, for mig der blev det et billede på det, jeg mødte hos rigtig mange israelere den her gang, at det kan godt være, at der nu har været våbenhvile i 3 måneder oppe i det nordlige Israel, men der sidder noget tilbage. Også i en lille pige på 3 år, som jo aldrig nogensinde skulle opleve den slags. Altså, hun skulle aldrig opleve alle rakettelarmerne, og hun skulle ikke blive bange over, at en kedel fløjter. Det siger noget om situationen. Noget andet, det var en messiansk jøde, der fortalte os om en messiansk jøde, der uddannede, altså har en faglig uddannelse som familieterapeut, og som havde offentliggjort, at hun ville gerne hjælpe familier, som har problemer nu her på grund af krigen. Ikke også? Familier, hvor faren har været indkaldt, familien, hvor en nabo er blevet slået ihjel, familier simpelthen, og så ville hun give gratis rådgivning for at forsøge at hjælpe folk med de traumer, der er. Det havde 800 familier taget imod og sagt, de ville gerne have hjælp. Det er helt vildt. Bare for den ene. Og det siger noget om, hvor meget der er slået i stykker. Og nu tænker jeg ikke på husene, men jeg tænker på indvendigt og i familier. Familier, der har oplevet, at faren har været væk i mange, mange måneder. Med små børn, som næsten ikke kan kende deres far igen. Og i hvert fald har fået ødelagt alt forhold, for han forsvinder jo hele tiden. Vi mødte også en familie, der havde lige præcis det problem. Jeg ved ikke, hvornår det barn får tillid til sin far igen. Så Israel i dag, det er et land med traumer og sorg. Israel i dag er også et land, hvor gidslerne stadigvæk fylder enormt meget. Og det har de gjort lige siden 7. oktober. Jeg tror, alle i Israel, de kender navnene på rigtig mange gidslerne. Og det er jo fuldstændig almindelige mennesker, som var totalt ukendte inden 7. oktober. Men overalt i Israel ser man deres billeder. Overalt hænger der plakater med dem. Avisen har bragt livshistorie og livshistorie og livshistorie på alle 251. Og man kender dem efterhånden. Og nogle er selvfølgelig blevet mere kendte end andre. Og helt stærkt har det så været her fra 19. januar og så frem til 1. marts. Fordi der blev der, ifølge den våbenhvileaftale, Israel og Hamas indgik, så skulle der hele tiden løslades nogle gidsler, ikke også? Så en eller to gange om ugen, så kom der en 2, 3, 4, 5 gidsler ud. Og nogle af dem så totalt redmagre ud, og nogle af dem havde jo gennemgået tortur, som simpelthen er så forfærdeligt, så man ikke kan sige det. De er også meget tilbageholdende med at offentliggøre det, og det er de selvfølgelig af hensyn til familierne, til dem, der stadigvæk sidder der. Altså, der er grænser for, hvad man fortæller, når man ved, at der sidder familier og tænker på dem, de stadigvæk har derinde. Ikke? Så Israel har været meget tilbageholdende, men der er kommet nok ud til, at det er sindssygt. Altså, tortur for torturens skyld. Ondskab for ondskabens skyld. Det er helt ekstremt. Og jeg tror, Israel har været i traume hver gang, man er kommet. En del af de her frigivelser har været om lørdagen, ikke også? Og hele befolkningen, bortset fra dem, der ikke ville åbne tv, fordi det var sabbat, de har siddet ved tv, de har været ude på gaderne, de har stået langs vejen, hvor de vidste, at gidslerne ville blive kørt med flag og hilse dem hjemme, og alle har fulgt. Simpelthen, kommer de nu? Og er de levende, eller er de døde? For det vidste man ikke. Og aller stærkest er jo her til sidst, i en af de sidste frigivelser, hvor det var kister, der kom. Og der kom jo kisterne med en mor og 2 små børn. En, der var 9 måneder, da han blev kidnappet, en, der var 4 år. Faren blev også kidnappet, men har ikke været sammen med konen og de 2 små børn. Og faren blev løsladt nogle få dage før og har overlevet, selvom han har gennemgået helt sindssygt forfærdelige ting. Og han vidste ikke, hvad der var sket med hans familie, med hans 2 små piger og hans kone. Det var det første, han spurgte om, da han kom og blev udleveret af Røde Kors til israelske soldater. Hvad med min familie? Og så måtte de sige til ham, vi ved det ikke. Vi ved ikke, om de lever. Men du skal være indstillet på, at det kan være gået helt galt. Og da de kom, så var det i kister. De var dræbt. og Israel har været meget forsigtige med. Der er en, der har fortalt sig, så man ved desværre lidt for meget om, hvordan de blev dræbt. Men altså Israel ligesom prøvede at lægge låg på. De er blevet dræbt, som det officielt hed, med de bare hænder. Et barn på 9 måneder. Den families historie findes overalt i Israel i dag. I lufthavnen, det store billede her, der er billedet, man kan så ikke se det længere, men der er billedet af moren, og herovre bagved er billedet af den 4-årige dreng. Han er lige der, hvis I kan se det. Men der er bare dynget, som I kan se, bamser og sedler og hilsner op. Alle i Israel kender den familie, og jeg tror, alle har grædt. Da de så den far, der lige selv var kommet ud, og var blevet tortureret, og jeg ved ikke hvad, og der stod han der og få 3 kister. Israel er ikke det samme i dag. Jofi-huset i Jerusalem, hvor nogle af jer har været, og hvor jeg boede her, lige nu her, ikke også? Lige 50 meter hen ad gaden, der er der nogen, der har sat et stort plakat op med et billede af moren og de 2 små børn, og så en masse orange billetter. Børnene var rødhårede, eller sådan noget lysrødhårede, ikke? Så orange er blevet tegnet på dem. Og så den her store plakat her. Altså helt tilfældigt sted i Jerusalem. Jeg kommer der kun, fordi vi bor lige ved siden af, ikke? Også lidt hen ad Jofi-hus, ikke? Hvor det bare står, i vores hjerter for altid. Og det er fuldstændig almindeligt i Israel. Der er aldrig nogensinde før hørt om den her familie. Men Israel er ikke det samme længere. Det sidder så dybt, det her. Og folk lever med. Ja. Det tredje ting, det er, at oppe i det nordlige Israel, der er folk så småt begyndt at vende tilbage nu til de steder, hvor de ikke har været hjemme. Der er jo mellem 60 og 70.000 israelere, som ikke har været hjemme i deres eget hjem siden oktober 2023. 16-17 måneder. Forestil jer lige, I ikke har været hjemme. I har ikke haft jeres ting. I har ikke haft jeres arbejdsplads. Børnene har ikke haft deres legesager, deres skole. De har boet midlertidigt på hoteller og alle mulige mærkelige steder resten rundt om i Israel. Nu begynder de at komme hjem. Og overalt oppe i det nordlige Israel, der ser man sådan nogle plakater som den her, ikke også? Her er hjemmet, her er hjertet, vi vender tilbage til Nord-Israel. Eller som den her, jeg så på en kibbutz deroppe, Sof Babayit. Endelig er vi hjemme igen. Og det er det, der sker lige nu i de her uger, at mange israelere vender tilbage. Nogle israelere har så mistet deres hjem, eller det er delvis ødelagt. Og nogle spekulerer på, skal vi overhovedet hjem? Og nogle har mistet deres arbejdsplads. Og hvad med skolerne? Hvornår går de i gang igen? Men israelere er begyndt at vende hjem. Den fjerde ting, som jeg lagde meget mærke til den her gang, det er, at der var dernede, især sidste forår, også lidt i efteråret, der var der rigtig mange steder, hvor der var det her. Der står Bejachat Nenatzeach, og det betyder, sammen skal vi sejre. Jeg så det overalt i Israel. Det står også mange steder i Israel stadigvæk. Altså, i fællesskab. Vi skal stå sammen nu. Det er den eneste måde, vi kan vinde og overvinde det her på. Men ja, det findes stadigvæk, men der var mange flere plakater den her gang, som har 2 modstridende for og imod regeringen. For imod den retsreform, regeringen vil ikke tage. For om man skal genoptage krigen, eller om man skal have gidslerne fri. Kæmpe store demonstrationer mod regeringen, fordi de synes, at regeringen gør for let for at få gidslerne fri. Så folket er meget mere splittet i dag, end for et år siden. Og så er der, som det femte, den totale usikkerhed. Altså, starter krigen i Gaza igen? Det tror de fleste israelere. Der er ikke ret mange, der tror på, at det her det er slut. Der er måske pause, indtil gidslerne er ude, og så kommer krigen igen. Måske kommer gidslerne ikke ud, og så kommer krigen alligevel. Det er den almindelige indstilling. Jeg tror ikke, vi mødte den eneste, der tror, at krigen i Gaza er slut. Og så kommer valget af den gode mand her, ikke, som bare forøger usikkerheden på alle planer. Ingen ved, hvad han vil og tænker, og ja. Han er sådan set populær i Israel, og det er fordi, han støtter Israel, sådan som det ser ud lige nu. Men usikkerheden ligger jo også, bliver han ved med det, fordi han er jo ikke helt almindelig tilregnende. Og så er der det her, Iran. Rigtig mange i Israel tror, at der kommer en krig med Iran. Og så starter vi forfra, eller det bliver endnu værre. Så usikkerheden, den er enormt stor. Så er der også et håb. Og det er en af de ting, der gjorde rigtig stærkt indtryk på mig. Det var, vi var til gudstjeneste i en menighed, som er evakueret og stadigvæk er evakueret. Det har de været i mange år. Ja, ikke i mange år, det har de været i mange måneder. Der 16 måneder. De kan ikke holde møder hjemme i deres gudstjenestlokaler. De bor helt oppe af grænsen til Libanon. Vi var der og så det, og der ramte en raket lige udenfor, og det er ødelagt. Og de fleste fra menigheden er alligevel spredt rundt om i Israel. Så nogle af dem, der bor, de låner sådan lokaler her og der og rundt omkring. Og vi skulle have været et sted til gudstjeneste sidste fredag. Så ringede de torsdag aften og sagde, nej, vi kan alligevel ikke være der. Så nu havde de fået lov at låne den katolske kirke i Magdala, hvor nogle af jer har været, tror jeg. Det er jo enormt flot, men det er lidt mærkeligt at holde messiansk jødisk gudstjeneste sådan med helgenbilleder på væggen og sådan noget der, ikke også? Men fred være med katolikkerne, de lånte den ud til en hjemløs messiansk menighed. Tænk, hvis I ikke havde haft et sted, hvis det her hus havde I ikke kunne holde, fordi I var væk fra ølgod i 16 måneder. Og så skulle I hver gang, I skulle holde samling her, så skulle I låne lokal et eller andet sted. Forskellige steder. Det er altså ikke sådan noget, der fremmer menighedslivet. Nå, men prædiken, det var det, der gjorde indtryk på mig. For et af punkterne i prædiken, det var netop i den her menighed, der har lidt så meget. De har haft en raket, der har ødelagt deres menighedslokale. De har været væk fra deres personlige hjem. Ikke? Og et af punkterne i prædiken, det var, vi har et kald til ikke at hade vores fjender. Det er virkelig stærkt. Altså, det er sådan noget, vi kan sige meget teoretisk. Men i den situation, når man lige har siddet og set Bibas-familien med de to små børn, der er myrdet med de bare hænder, så er det godt nok svært ikke at hade dem, der har gjort det. Men budskabet i prædiken var, Jesus kalder os til at elske vores fjender. Jeg spurgte præsten bagefter, og han sagde, ja, jeg er nok ikke kommet der, hvor jeg kan sige, elske mine fjender, men jeg siger lige nu, ikke hade mine fjender. Og så sagde han, der er et langt skridt til lige frem at elske dem. Se, sådan noget, det siger man kun, hvis man virkelig har hørt, hvad Gud siger. Det er ikke let købt. Det gør et kæmpe indtryk, og for mig, der giver det et håb. Ja, det var de seks ting, jeg havde lyst til at dele fra Israel. Der er én ting mere, jeg simpelthen virkelig har lyst til lige at sige til jer. Og det er, hvad jøder gennemgår rundt om i verden efter 7. oktober. Der har været et kæmpe had, både til staten Israel, men også til jøder, rundt om i hele verden. Det begyndte allerede lige efter 7. oktober foran det berømte operahus i Sydney, hvor der samledes en kæmpe stor flok mennesker med palæstinensiske flag, inden Israel overhovedet var gået ind i Gaza. Det var ikke et svar på krigen i Gaza, men det var en jubelfest over det, der var sket 7. oktober. Og jeg har selv set en video, som er optaget fra den der. Og det slagråb, der bare lyder igen og igen, det er gas, jøderne, gas, jøderne, gas, jøderne. Som jubel over 7. oktober. Det havde det spredt sig i hele verden. Og faktisk så havde jeg tænkt, at jeg vil give jer nogle eksempler fra de sidste par dage. Bare lige for at give et lille indtryk. Helt tilfældigt, hvad der er sket rundt om i verden de sidste par dage. Men at tiden løber, så jeg når det nok, eller jeg når det jo ikke. I går, for bare at give et enkelt eksempel lige fra i går, mens vi var her, ikke også? Ej, det var nok lidt tidligere på dagen, ikke? Der blev tre mænd i Storbritannien idømt 8 års fængsel. Hvorfor? Fordi de engang for nogle måneder siden kidnappede en jøde. Lokkede ham ud til et hus langt ude på landet, en taxi, under et falsk påskud og falsk identitet, og så gennemtæskede de ham, lænkede ham i huset og skulle mishandle ham. Taxichaufføren undslap, og politiet kom, så arresterede de tre gerningsmænd, så han blev reddet fra yderligere overlast. Og i går faldt dommen så 8 års fængsel. Det er ikke en sag, der har været omtalt, men det giver lige et lille indblik i en helt tilfældig jøde i England. Ja, der skete rigtig, rigtig meget. Sidste fredag, der var der en dansk jøde, jeg ved ikke, om I har hørt den, der gik på Christiania med de tre flag, som hun altid gør. Og så siger man, hvorfor gjorde hun det? Det er dumt. Ja, det er ret dumt. Men ved I hvad? I København er palæstinensiske flag overalt, så jeg har faktisk en vis forståelse for hende. Alle har palæstinensiske flag, og det kan man gøre fuldstændig trygt. Så hun havde sagt, jeg er jøde, jeg går med de israelsk. Hun fik tæsk, virkelig tæsk, i Danmark, i fredags. Der er ingen, der får tæsk for at gå med palæstinensiske flag i Danmark. Så fik man også travlt, hvis man skulle tæske alle dem. For der er godt nok mange. Ja, konklusionen. Bed om fred. For jøder rundt om i verden og i Danmark. For jøder i Israel. For naboerne. Og så bare lige et enkelt ord om ordet Israel. Vi fik jo evakueret alle vores folk fra Israel. Vi kan ikke, så længe Udenrigsministeriet fraråder det, kan vi ikke have folk i Israel. Vi har 2 medarbejdere dernede i øjeblikket. Judy og Lone, der står der på billedet, taget lige her for en uge siden. Niklas, vores landssekretær, jeg var nede og besøgte dem. De gør et kæmpe arbejde, og der er virkelig, virkelig brug for det. For der er ikke ret mange volontører tilbage i Israel lige nu. Så det er en fantastisk, at vi kan have 2. Jeg vil gerne have haft mange, mange flere. Jeg vil gerne have seniorhold og unge volontører og discipleskolehold og kursister. Det kan vi ikke. Men i samme øjeblik, Udenrigsministeriet åbner, så håber vi at komme i gang med arbejdet igen i Israel. Men vi er ekstremt taknemmelige for det hjælpearbejde, de gør, og de mennesker, de hjælper. Ja, tiden gik hurtigere, end jeg havde planlagt, ikke? Men hvis I vil læse mere, så ligger ordet Israel heroppe de sidste 3 numre. Jeg, der ikke holder det, I må meget gerne tage. Jeg vil selv lige nævne det ene af de her numre, som handler meget om, hvad der skete 7. oktober, og nogle af historierne, som jeg ikke har fortalt nu her. Så tag dem og eventuelt abonner. Vi har et rigtig godt tilbud resten af året for 125. Det er altså virkelig, virkelig billigt, hvis jeg skal sige det. Det skal jeg måske ikke. Og så ligger der nogle bøger heroppe. Så ja, det stopper jeg med.
Spørgsmål lige til sidst, så kan vi nå det. Til Ole.